eskualdean indartxu ibili zen greba orokorra atzoko egunean, baina grebaren mezua Euskal Herriko xoko guzietan zabaldu zen, atzokoan eta itzineko hilabetetan zehar. Zaintza ekonomia gelditzeko moduko gaia dela errantzigun, mugimendu feministak atzokoan, alez aurretik ere, aspalditik erranazigun, eta ekonomia beti enpresetan pentsatzen dugun arren, oinarrizko ekonomia ere dagoelako, zaharretxe eta etxe barnealdeetan. Amaia Zubietarekin egonen gara, datozen minutuetan, balen da biziko, balorazio orokor bat egiteko. Amaia, egunon, milesker gure dei hartzeagatik.
Bale, milesker zuei.
Zein da greba pasatu ondoko lehendabizko ordu hauetan egiten duzuen balorazio orokorra, Amaia?
Boa, pentsatzen dugun izan dela egun historikoa. Da, lehenengo aldiz ez dago aurrekariak greba feminista orokorra. Baditugun aurrekariak 2018 eta 2019 greba feminista, baina hau izan dela urrats oso importantea. Ja, gai zentrala da agenda feministan zaintza eskubidea, denok behar dugula momentu batean edo bestean zainduak izatea, eta baita ere hartzeko zaintzaren ardura. Eta eramatea toki guztietara, eta ez oizko diren tokietara, herriko asanbladetan, lantokietara, mezua eta gure kezkak, eta bar, izan da oso paso urrats importantea.
Mm-hmm. Iruñean, zer moduz izan zen atzoko eguna, Amaia?
Pues eguna, bueno, goiza lasaiagoa, la ere jende pila, onzen kale jira, esan dizaiok egun solidaria, beste motako pikete industria egunetan izan ziren goizean eta baita ere bia bezetan. Baina gero ja amarretik aurrera egin genuen zaretze ezberdinetan langileak ezin zuten greba egin oso gutxi, adibidea dela Mekan 55 langiletik zerbitzu minimoan ziren gehienak eta bakarri bost izan zuten aukera greba egiteko, baina bere atxeden orduan, bere goera kontatu, bere aldarrikapena zeintzuk ziren, kafetxo bat hartu genuen beraiekin, oso momentu unkigarria eta polita sakontzeko baitare zer den. Gero egon ginen baitare Domus Bin beste egoitzan salatzeko erresidentzia gehienak, zaretxe gehienetan dira pribatuak eta funts putreen dira jabeak, ez. Eta gero zaden aurrean egin genuen beste geldigunea beraien aldarrikapena jasotzeko, eta amaiera eman genion 12:30 gobernuaren aurrean Carlos III zen, eta hor jende pila batu zen, nahiz eta gero baziren bere mobilizazio propioak auzo eta herri inguruko irinetriko herrietan, orduan espero ez genuen arrakasta izan zela, eta bueno, ja arratsaldekoa mundiala izan zen, unkigarria, euri jasa horrekin, egun nazkagarria, eguraldia kontra jarri zen, eta hala ere jendea nola animatu zen parte hartzera, oiukatzera, eta errebindikazio guztiak erdian jartzera.
Ikusi genuen toki edo sektore batzuetan ezin izan zela greba egin aipatu duzun moduan minimoetan zeudelako jadanik, baina horretarako bera ere balio izan du greba honek, ez? Erakusteko, bisibilizatzeko, nola toki batzuetan hain beharrezkoak diren lanbide horiek, baina aldi berean hain prekarizatuak izanik ezin dela greba ere egin sikiera, dela osasungintzan edo zaharretxetan edo bertzelako sektoretan.
Bai, eta hasiera bezalan zalantzak izan genituen planteatzeko greba, hain zuzen ere paradoxiko zela, greba deitzera justu sektoreko aldarrikapenak egiterakoan justu langile horiek ezingo luketela batu grebara. Motibos berdinengatik, bat ira minimoak, baina beste motiboak ere bere lan baldintzak hain prekarioak direnez, ezin zuten arriskoan jarri bere lanpostua. Eta izegin dugun erresidentziako langilea, baina hor daudela baitare etxeko langileak eta garbitzaileak, edo askotan baita ere etxean barnean lan egiten dutenak eta ora ezinezkoa izan zuten bere lanpostua utzi. Eta izan zen beste molde, greba moldea, hori kontutan hartuz, ba politizatu nahi genuen ezintasun hori. Eta justu jarri nabarmendu zein egoerak dituzten pertsona horiek, emakumeak direla gehienak, ezin dutela estare greba egin, greba eskubidea ez dutelako, edo bere lan baldintzak ez duten aldidetzen greba egitera.
Amaia, atzoko egunean unkigarria suertatu zitzaizun, ez dakit, irudi bat, momentu bat, gertaera bat, ola burutan gelditu zaizuna?
Bueno, niretzako soberesia izan zen, mekan egin genuen lehenengo topaketa horretan, ni baitare, bueno, nire zenide batzuk izan dire hango ezeroak eta langilek ezagutzen nituen, eta orduan, hor egon ginenean bere aldarriak entzuten, eta gainera, pues bueno, urbildu ziren bezarkada eta animo kematera eta eskerrak ematera egiten dugun ibilbideangatik, egia esan, momentu asko izan ziren unkigarria, baina hori berezi unkigarria izan zen.
Mm-hmm. Bertze kontu berezi bat atzoko greban gizonek ere parte hartu zutela, egon direla greban antolatzen edo behintzat laguntzen, hori agian gutxiagotan ikusi dugu, ez? Orokorrean mugimendu edo feminismoarekin zer ikusia duten egunetan, ez dakit Amaia nola izan den kontu hori, hau da antolakuntza espazioetan, ba haiekin edo gurekin gizonekin partekatzea, estrategiak edo antolakuntza hori.
Bueno, egia esan bildurra genuen, aintzindariak ez ditugunez, eta baitaren nolaterako zen, eta ikas prozesu izan dela. Egitea olako greba, feminismo, gizarte mugimenduak eta sindikatuak, eta sindikatuen parte handia izan dutela baitare greba rakastatu izatea, eta hori tortu behar da. Orduan, lehenengo gizonak berak ezekiten, gu greba honetan interpelatu nahi genuen, alde batetik administrazioari zaintza publikoa eta ez egin negozio zaintzarekin, hori da, lehenengo importantenak, etxanpon berakoa dagoela, langileen lan baldintzak, eta baita ere zerbitzu publikoaren eskaintza, baina interpelatu nahi ditugun baita ere gizonezkoak, oso harreman asimetrikoa dago zaintzaren inguruan, gehiena emakumeengan erortzen da. Eta orain enplegua duten emakumeak dira baimenak eta lizentziak hartzen dutenean zaintzarako, eta gizonezkoak oso gutxi urbiltzen ari dira zaintza mundura. Azken finean, privilegio bat dutela, ez zaintzeko privilegio, eta privilegio hori batzuk eusten diote. Orduan, sindikatuan landu dutela bere delegatuekin, lan mundura eraman dutela, lurreratu dutela gaia, eta oso prozesu interesgarria. Auzoetan ere, komite misto osatu ziren azken txampan, behin ja mugimendu feminista oso barneratua zituen edukiak eta tresnak, eta izan direla greba komite mistoak, ez? Hurbildu diren gizonezko batzuk, gian zan, oso modu kolaboratzaile, atzo bertan esaten ziguten ze pozi sentitzen ziren emandako urratsarekin, berriak ziren moldeak ere beraientzat, baina esan behar dugun ere, parte hartze aktibo hartu dutenak edo sektore maskulinizatuetan izan den grebaren incidentzia ez da eta izugarri izan. Mm. Baina, gu oso pozik gaude, borde, azken zinen hori da izpilu bat, hau da lagure gizarte da argazki bat, eta horrekin kontatu behar dugun. Eta jakitea baitare nun dauden batzuk, eta ze urruti dauden beste batzuk, hau da, lana amai ezina, jarraitu behar dugula. Mm.
Segurazki gizonen haunitzek lehendabiziko hartu eman bat izan genuen, ez? Halako kontuekin, haunditz ikasteko beraz, baina Amaia, azkeneko galdera bat egin nahi nizun, ez dakit zuek ere feminista bezala, eta ibilbide luzeko feminista bezala ere prozesu honetan zerbait ikasi duzuen, zerbait berria, erran nahi dut, zaintzaren ez, kontua hor erdigunean jarri duzue, esperientzia handia duzue, baino alere segur naiz, ba, zerbait egon dela, aizu, honetan ez nuen hainbertze arreta jarria orain arte, edo, joe, begira hau ez nintzen fijatua, ez dakit zerbait burutan duzun, ba, zuretzat ere, ez dakit, nolabait berria izan dena.
Bueno, nila din bat udanez, zaintza gaia nire bizitzaren pisu gero eta undiago hartu duela. Mm-hmm. Lehenengo esperientziak izan dudan, ba, aurren zaintza, nire gurasoen zaintza, inguruniko zaintza. Gehien bat, ikasi dut, nire bilbidea greba honetan, pues, segurazki hor egon garenen koordinaketan egon garenen artea, ni tartea ondia zarrena naiz eta tartea ondia dut bestekiko, ez? Baina, preziatu dut asko, zelan kidetze izan den, nola izan naiz entzunan ni esperientzia, eta baitare nola aldatu den pizka bat gazteen ikuspuntua zaintzarekin. Orain dela urte batzuk aziginean feminismo kortaziz egiten, zen zaila ulertaraztea ez dela bakarrik autozaintza importantea dela, baina ez dela bakarrik lagunekin prestatu pastelak eta tarteak izateko lasai egoteko. Baizik eta konpromiso sozial haundia eskatzen duen. Eta ikusi duze salto izugarri izan den diskurtziboki, nola bere ganatu dutela mugimendu feministan dauden gazteak, eta nola izan diren gai hori dena transmititzeko. Oran, bueno, egin dugun ehundaka asanbladatan eta hola, entzutea denen ikuspuntua, betik azten da, eta berazten, oso beratza da, ni momentu honetan dudan diskurtsoa zaintzarekin askoz konplexuagoa dela, ba, prozesuago hasi baino lehenagokoan.
Ba, hortzen, atzoko egunaren lehendabiziko balorazio bat Amaia Zubietaren eskutik, erran bezala, ba, segurazki ere denbora beharko da, gertatu den guzti honetaz kargu egiteko, egun historikoa, zaintza bera, nolabait ere, pixkat historian, bere tokia hartzen laguntzeko eguna izan zen atzokoa, zaintza, ez, hori duintzekoa, eta horri eskertu behar zaio mugimendu feministari bere orokorrean, eta Amaia Zubietari baita ere, bai, antolakuntza horretan egoteagatik, eta gure deia gaurkoan ere hartzegatik. Amaia, mil esker handiz.
Bale, mila esker zuei, baina, bueno, kontutan hartu hau da bakarriaz, hasiera, guk, hemen ez da maitzen jarraitu behar dugun, hau da inflexio puntu bat, baina, bueno, gaur bertan ja eskatu dugu, interpelatu genuen atzo gobernuei, eta ja gaur sartu dugun registroan elkarrizketarako eskaera, eta hau, gai honekin ez da maitzen atzoko egunarekin, orduan, bueno, entzungo duzuet.
Bide bat erekitzen da beraz, eta lanean segitzera. Mil esker berriz ere, Amaia.
Venga, mil esker zuei.